10 krutých mužů.
Oni ty lidi prý i zalejvali do betonu někde.
A politolog, který se s nimi nemaže.
On byl opravdu extrémně excentrický. Ten chlap musel být fakt magor.
Nová speciální série Kati. Příběhy diktátorů z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Rubly pro videoblogera Jakuba Zíbu. Novinářka tvrdí, že ho platí kremelská propaganda. Zíba oponuje, že jeho pohled na Rusko je pravdivý. Přestože žije ve Volgogradu, je zastupitelem jednoho z plzeňských obvodů, zvoleným za SPD. Téma pro Kristýnu Weinbender ze serveru Voxpot. Dnes je pátek 24. dubna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
Dobrý den a zdravím posluchače.
Prý se na výplatní pásce Kremlu píšou nějací novináři. Známe, co jsou takový podobní novináři.
Známe, co jsou podobní novináři. Zač.
Pokud by byl můj blog o životě v Rusku někým placen, že by kvalita mých videí byly mnohem vyšší a profesionálnější.
Tak hřímá ve svém videu Jakub Zíba, zastupitel obvodu Plzeň 1, zvolený za SPD, a hned o kousek dál říká.
Moje videa jsou autentická a z mé vlastní iniciativy o životě v Rusku pravdivě a z první ruky.
Že pravdivě a z první ruky. No tak to jsou ukázky z videa, kterým reagoval Jakub Zíba na článek, který jste sepsala pro Voxpot. My sami jsme se pana zastupitele pak pokusili kontaktovat.
Abonent nebere trubku.
Jenže byl nedostupný.
Spasiba. Všeho dobrova.
Současně jsme mu teda napsali na 3 různé e-mailové adresy naše dotazy, na které teda do uzávěrky epizody neodpověděl. Vy tvrdíte, že Zíba je na výplatní pásce Kremlu. Jaké proto máte důkazy?
My v žádném případě netvrdíme, že netvoří ty články nebo ty videoblogy z vlastní iniciativy. To se vlastně vzájemně nerozporuje. Důkaz. My máme vlastně silný důkaz a naše redakce získala k dispozici informace z daňového přiznání Jakuba Zíby a my tam vlastně jasně vidíme, že v srpnu minulého roku, což znamená rok 2025, začal dostávat příjmy od ruského mediálního holdingu, který je mimochodem na sankčním seznamu EU, Rusie Sivodně, což je vlastně v překladu Rusko dnes. A vidíme, že vlastně ty částky se pohybují v rozpětí od, řekněme, 100 tisíc rublů do 200 výjimečně tisíc rublů. Například v prosinci dostal právě tu jakoby nejvyšší částku.
Pardon, to jsou desítky tisíc korun v přepočtu.
Přesně tak,
korun.
Vlastně pokud bychom to chtěli převést do korun, tak podle loňského kurzu by to bylo něco jako 25 tisíc. Teď by to bylo víc, protože vlastně ten rubl posilil vzhledem ty geopolitické situaci. Až řekneme 50 a něco tisíc korun.
Měsíčně. Takže
měsíčně samozřejmě, ano. Nicméně náš zdroj, který je obeznamený s tím, jakým způsobem to chodí v Rusku, ty výplatní pásky, tak vlastně nás upozornil, že je častá praxe, že vlastně samozřejmě část těch příjmů prochází těm daňovým přiznáním a část samozřejmě peněz nějakým způsobem se dává v hotovosti. A my vidíme podle pohybu Jakuba Zíby nebo podle toho, kde se fotí a o čem natáčí, že zrovna koncem července, začátkem srpna byl v Moskvě, on normálně žije ve Volgogradu a vlastně další návštěva zrovna Moskvy je v prosinci, kdy dostal tu největší částku a vlastně tam pokrývá docela hodně kulturních událostí, což je taky zajímavá náhoda.
A Rusia Sivodně sídlí v Moskvě.
Přesně tak, hlavní kancelář mají v Moskvě a je nutné dodat, že vlastně je to obrovský mediální holding, jehož účel je nějakým způsobem komunikovat zprávy o Rusku do zahraničí.
To znamená, on má co dočinění s tou mutací, kterou známe my Russia Today.
Russia Today není vysloveně dceřiná firma, ale sesterská firma. Aha. Jak Russia Today, tak Rusie Sivodně mají společnou šéf-redaktorku a tu určitě vaši posluchači znají. A to je Margarita Simonian, která je vlastně velkou postavou propagandy sama o sobě. A právě pokud se vrátíme k tomu holdingu Rusie Sivodně, tak ten zastřešuje hlavně Sputnik. A ten určitě znáte ze zahraničí. A RIA Novosti, což je vlastně tisková agentura, přesně tak. A v podstatě ten holding vznikl v roce 2013 a založil ho přímo Putin svým dekretem. A v podstatě tam není žádná pochybnost o tom, že jsou zdrojem silné pro ruské propagandy Ostatně ten holding je na sankčním seznamu EU přesně z tohoto důvodu.
To znamená, že vy máte k dispozici daňová přiznání Jakuba Zíby, podle kterých vy dokážete určit, že od agentury mediálního holdingu ruského propagandistického získal desítky tisíc korun měsíčně nebo získává za to, co
získává
dělá.
Získává do teďka.
On teda neříká, že tomu tak není, ale říká, že ta videa jsou z jeho vlastní iniciativy v tom prohlášení, které zveřejnil na sociálních sítích.
Přesně tak, a to bych vlastně taky upřesnila, že skutečně je to tak, že videoblog Jakub Zíba vede, řekneme, od roku 22, zatímco ty kontakty s Rusií svobodně, alespoň přes ty finanční pohyby nebo příjmy vidíme od loňského roku. Mm-hmm. Což se vlastně nevylučuje, nebo vlastně neznamená nic. Neznamená, že on nespolupracoval v minulosti s tím holdingem, ale oficiálně zahájil tu spolupráci minulý rok. Což v podstatě je přesně to, co říká, že možná začal ten blok vést předtím, než zahájil tu spolupráci.
Ahoj všichni, zdraví vás jako vždy Jakub Zíba.
My mluvíme o mladém člověku, je mu 27 let, je to videobloger.
Takhle hrozně se žije v tom zlém Rusku, jo.
Žije teda už pěknou řádku let ve Volgogradu v Rusku.
Podpora rodin, žádné prozápadní nesmysly.
Přestože je to stále zastupitel jednoho plzeňského obvodu, zvolený za SPD.
Všechny parky čisté, nově udělané, ne třeba jako Borský park v Plzni, plný alkoholiků, feťáků.
Co dělá v Rusku?
Lituji toho, že jsem do Ruska neodjel dříve.
Podle našich informací se přestěhoval v roce 21, aby začal studovat bakalářský obor cestovní ruch, což je vlastně zajímavé, že v podstatě se dostal na tu vysokou školu skrze kvotu, kterou poskytuje ruský stát zahraniční mládeži, aby vlastně mohli studovat v Rusku, a to vnímají vlastně jako jednu ze svých vlajkových programů, co se týká soft propagandy, protože vlastně se snaží oslovit přesně mladé lidi. Oni ve svých interních dokumentech často mluví o tom, že mladí lidi ještě nejsou úplně dozralí, co se týká osobnosti, takže jsou lehce ovlivnitelní a je to způsob, jak pro Rusko získat nové kamarády, nové dorůstající generace odborníků, diplomatů a tak dále, kteří se jednoho dne vrátí domů a v podstatě budou představovat ty ruské zájmy.
Mm-hmm. Takže v roce už 21 se tam přestěhoval, to znamená ještě předtím, než byl zvolen tím plzeňským
přesně
zastupitelem,
tak,
respektive
vlastně
zastupitelem plzeňské části Plzeň 1.
Je to tak a vlastně
Plzeň 1.
On se přestěhoval do Ruska rok a několik měsíců předtím, než začal pracovat jako zastupitel, je to tak.
A to dělá na dálku? To jde?
Nejde to. Podle všeho, podle těch informací vlastně, samozřejmě formálně to jde, nicméně prakticky vidíme, že na těch schůzích se neukazuje ani online, ani samozřejmě fyzicky, protože by nemohl cestovat tam a zpět pětkrát do roku. A v podstatě podle jeho kolegu v zastupitelstvu, tak neplní svou práci tak, jak by měl. Nicméně vlastně pobírá samozřejmě nějakou skromnější odměnu kolem 40 tisíc ročně, což samozřejmě nestačí úplně k důstojnému životu v Rusku.
Abychom byli teda spravedliví, tak na některých těch zasedáních byl přítomen jak osobně, tak i online, ale byly to skutečně jednotky od toho roku 2022, od prosince 22, kdy skládal ten zastupitelský slib. Vy jste říkala, že ostatním zastupitelům to tedy vadí. Zastupitelstvo se od Zíby i letos distancovalo.
Se důrazně distancuje od veřejnosti.
Protože ty jeho výroky je prý možné vnímat jako podporu Rusku.
Vykládány jako podpora zájmu Ruské federace.
Oni vydali i na zastupitelstvu společné prohlášení, nicméně proti byl Jan Peterka, zastupitel zvolený za SPD.
Kde vy berete tu drzost tady odsuzovat člověka, který dělá něco ve svém volném čase, byť je zastupitelem.
Nicméně zbytek zastupitelstva buď tedy nehlasoval, nebo to prohlášení podpořil.
Je to tak, vydali společné prohlášení, ve kterém mimo jiné se distancuje od jeho výroku a samozřejmě jim vadí i to, že vlastně se neobjevuje v rámci těchto schůzí. Nicméně v podstatě vypadá to, že dokončí toto volební období v klidu, aniž by ho čekal nějaký postih.
Mm-hmm. A to mě zajímá teda ty výroky. To je součást toho videoblogu, který on v Rusku dělá a za který je podle vašich informací tedy placen tou ruskou agenturou, respektive tím mediálním holdingem?
Důležité je říct, že my nevíme, za co je placen tím holdingem. My vlastně nemáme informace, co přesně dělá. Například v případu české blogerky ruského původu Olgy Vlasové, my jsme vlastně u našich zdrojů dokázali získat informace, že pracovala jako překladatelka. V tomhle případě nevíme, co přesně dělá a za co je placený. Takže bych netvrdila, že je placený přesně za to, aby obdivoval nebo neobdivoval Vladimira Putina. Nicméně.
Máte podezření, že to mohou být ta videa, která dělá pro YouTube a která mají desítky tisíc, někdy stovky tisíc sledujících, ve kterých mluví teda o Rusku.
Rozhodně je podezřelé to, že o tom nemluví v blogu, že má nějaké příjmy od tohle holdingu. Další věc je, že my se v případě pana Zíby bavíme o soft propagandě. To znamená, že nejde o nějakou přímo čarou reakci na ruské politiky. Je to vlastně, dá se říct, lifestyleový blog, takže jen tak mimochodem zmiňuje určité postavy z politické scény, nenápadně je obdivuje, ale ne úplně přímým způsobem. Nevyzývá k přímé akci. Například tvrdí, že v Rusku není cenzura, v Česku naopak je.
No a v Rusku běžně fungují i opoziční weby, které ovšem ale musí být ze zákona označené, že jsou to zahraniční agenti.
Ale to všechno probíhá velmi nenápadným softovým způsobem, který je zjevně pro čtenáře a pro diváky je mnohem blížší, než kdyby četli třeba právě Russia Today nebo Sputnik.
Zde je potřeba chápat mentalitu Rusů, oni prostě nemají tu potřebu jít proti něčemu demonstrovat. Jo, není to kvůli tomu, že snad nemůžou, ale protože nechtějí.
V podstatě podle mě to je právě jeho strategie, nepřiznávat nějakou spolupráci s oficiálním mediální instituci v Rusku, přesně, aby vlastně nepřišel o tu autentičnost a o tu měkkost ty propagandy.
To znamená, že v Rusku si může číst každý, co chce na internetu.
Na druhou stranu se vás zeptám, protože já jsem některá ta videa viděl a jsou to videa, ve kterých třeba se přestěhoval, tak vybírá nový nábytek.
Ještě se koukneme na koupelny.
Nebo mluví o tom, že ve Volgogradu je spousta psů, hloučky toulavých psů a že to je nebezpečí pro tamní obyvatele a tak dále.
Může to být nebezpečný, jo, můžou se nějak napadnout ty smečky. Takže tuto se musí tady řešit. Jak je to v dalších městech?
I v těchto takovýchto videích vy vidíte principiálně soft propagandu? Není to něco, co jako legitimně dělat může, když odhlednu teda od toho, že by měl pracovat jako plzeňský zastupitel?
Problém je, že kritizovat toulavý psy není nebezpečné v Rusku. Je nebezpečné kritizovat nesvobodu médií, je nebezpečné kritizovat absolutně nepřítomnost politické opozice. Je nebezpečné kritizovat třeba cenzuru, co se týká vlastně jakýchkoliv projevů kultury.
Já tomu rozumím, ale třeba to tak necítím.
Asi nejsem o toho, abych posoudila, jestli je to v podstatě, kde přesně se nachází na škale propagandy a posoudila, kolik bodů dostala za každé video. Nicméně, v podstatě naše sdělení je jednoduché. Pracuje pro sankcionovaný mediální holding, nezděluje to svým čtenářům a vlastně svým fanouškům a zároveň samozřejmě z hlediska evropské legislativy ho možná čekají nějaké důsledky přesně, protože porušuje ta sankční nařízení.
Kdo jsou jeho fanoušci?
Míří na české a slovenské publikum. My vidíme v komentářích mezi jeho fanoušky spoustu Slováků, což i odpovídá tak nějak jako stavu slovenské společnosti, která je trochu víc nakloněna té ruské propagandě než česká společnost. Samozřejmě se tam objevují i komentáři v ruštině, ale řekla bych obecně, že je spíše známý regionálně. Přece jenom Rusko je obrovská země a samozřejmě teď vidíme, že v roce 25 loni se účastnil celoruských propagandistických akcí nebo konkurzu, soutěží, něco jako třeba studentská rodina, která probíhá v celém Rusku a je podporována právě těmi státními mediálními holdingy. A tam se přihlásil se svou manželkou, anebo třeba další extrémně propagandistická akce Znaně, přičemž v ruštině se to píše samozřejmě s písmenem Z na začátku.
Co to znamená?
Tak Znaně znamená vědění a v podstatě to je soutěž, která nějakým způsobem odměňuje ty největší blogery nebo lidi, kteří se věnují o světě. Ale samozřejmě zase se nebavíme o nějaký objektivní o světě, ale o světě, která se věnuje prosazování tradičních hodnot, konzervativních hodnot, takzvaného ruského světa a tak dále. Například Jakub Ziba se tam přihlásil se svým projektem Stalingradské dědictví, kde vlastně nějakým způsobem ještě jedno znovu vlastně probíhá osvěta ve směru dějin města Stalingrad.
Dnešní Volgograd, kde žije.
Přesně tak. A význam toho města v boji proti fašismu a tak dále. Ale to je vlastně jeden z klasických narrativů, který používá v dnešní době Kreml. A mimochodem neziskovou organizaci Stalingradské dědictví založil právě v České republice a na ní odkazuje v té soutěži znaně. Mm-hmm. Mimochodem se dostal do finále ty soutěže, takže v podstatě dá se říct, že se dostává do toho celoruského kontextu, ale samozřejmě vzhledem k velikosti té země to ještě chvilku potrvá, ale už vidíme ten pohyb ve směru celostatní osvěty, řekneme. Myslím si, že v současnosti je spíše známý regionálně v rámci Volgogradu, protože uznejme bloger, který vlastně nějakým způsobem prosazuje pozitivní obraz Ruska zrovna v Česku nebo na Slovensku, tak nějak jako nezanikne na pozadí Volgogradu.
A není teda sám, kdo by tohle dělal? Vy už jste zmínila videoblogerku Olgu Vlasovou, taky česky mluvící, česky natáčející, v minulosti žila v České republice. To je teda trend nějaký? Protože vy jste taky zjistil, že i ona je placená od té stejné mediální společnosti. To je nějaký způsob, jak tu soft propagandu dostávat do nejenom střední Evropy?
Přesně tak, my vidím nějaký vzorec a v naší investigativě navazujeme i na kolegy z ruských exilových médií, jako Nová gazeta Evropa, Important Stories, iStories, kteří vlastně zjistili podobnou věc. Já jsem se zaměřovala minulý rok vlastně na Olgu Vlasovou, u níž jsme zjistili přesně podobnou situaci, kdy má určitý příjem, to byl kolem 150 tisíc, což taky odpovídá tomu vzorci. Mm-hmm. Od holdingu Rusie Svobodně přesně byla uvedena jako překladatelka. Ve skutečnosti nevíme, co přesně tam dělala.
I ona ale říká, že žádné peníze nedostává, nebo
samozřejmě,
nepřiznává.
Samozřejmě, nikdy to nezmínila a žádný z dalších blogerů, protože vlastně od kolegů z exilových médií víme, že je vlastně tam německá blogerka, pak vlastně tam francouzská blogerka, je tam Sasha Meets Russia, což je v podstatě rusko-americká blogerka, mm-hmm, která se přestěhovala do Ruska. A u všech těchto blogerů se zjistilo, že nějakým způsobem koordinovaní vydávají nebo vytváří ten content, obsah, a zároveň jsou samozřejmě placeny buď Rusie Svobodně nebo z Russia Today, obě redakce, jak jsem říkala, jsou vedeny Simonian, takže v podstatě my vidíme určitý vzorec chování a naše vysvětlení s kolegy je, že od začátku války v roce 22 ruské domy po celé Evropě mají velmi omezené zdroje, co se týká pro propagace a šíření toho pozitivního obrazu Ruska, jsou oficiálně Evropskou unii označeny jako propaganda. Mm. Takže v podstatě Kreml využívá tyto méně nápadné, autentické, z první ruky zdroje, jak říká Jakub Ziba, aby přesně prosadil stejnou myšlenku, ale autentičtějším způsobem, bez zmínky, že mají nějaké vazby na státní mediální holdingy nebo státní propagandu. A v podstatě pro čtenáře je to mnohem příjemnější způsob, jak třeba tyto pozitivní informace o Rusku, a v podstatě funguje to mnohem lépe.
Vy už jste zmínila minimálně dvakrát, že Rusie Svobodně je pod evropskými sankcemi a že to může mít nějaké důsledky pro Jakuba Zíbu. Jaké? Řeší to třeba finanční analytický úřad v Česku? Je to něco, co by měli řešit české úřady?
Rozhodně jo, my jsme se spojili s českým FAU. Za jsme chtěli vlastně slyšet nějakou interpretaci nebo vlastně pohled, jestli se jedná o porušení sankcí, protože standardně, když se bavíme o sankcích, tak bavíme se o nějaký finanční spolupráci. V tomto případě Jakub Ziba poskytuje lidské zdroje, pracovní zdroje tomu sankcionovanému holdingu a v podstatě podle výkladu FAU se může jednat o porušení sankcí, protože vlastně tím, že poskytuje nějaké své lidské zdroje tomuto subjektu, tak přispívá k tomu, aby třeba vydělávali víc peněz nebo získávali nějaký ekonomický vliv a tak dále. To je jedna věc. Co se týká toho, co ho čeká, tak nejsem úplně optimistická, protože vlastně my se teď bavíme o evropském občanovi, o občanovi České republiky. Mm-hmm. Takže vlastně neexistuje moc možností, jak ho, řekneme, potrestat. V případě třeba blogerů, kteří, řekněme, nemají občanství Evropy, tak vlastně jim mohou zakázat vstup na území Evropské unie. U Jakuba Ziby je to mnohem složitější a vlastně nedokáže odpovědět na tuto otázku. Samozřejmě jeho čeká nějaký možná společenský postih, až teďka budou komunální volby v říjnu, pokud si pamatuju správně, tak možná pro část voličstva to bude nějaký red flag, aby nějakým způsobem se distancovali od postav jako Jakub Ziba. Ale co se týká evropských sankcí, tak je to poměrně složité téma, protože celkem Evropská unie se snaží být opatrná v aplikaci těch sankcí.
Zíba tedy zůstává zastupitelem plzeňské jedničky zvoleným za SPD, minimálně do příštích komunálních voleb, které budou letos v říjnu. Já jsem mluvil s Martinem Dittrichem, předsedou plzeňské buňky SPD, který mi řekl, že znovu by Zíbu na kandidátku nepustili.
No určitě ne, protože upřednostňujeme kandidáty, které jsou zde přítomny a mohou plnohodnotně vykonávat svoji funkci.
Ale že mu ty informace z Voxpotu přijdou zavádějící.
Tato informace se mi zdá zavádějící, že to nevyplývá ze zveřejňovaných videí, jeho kvality a odměňován nějakou větší společností. Víc nevím, co bych k tomu dodal.
Bude kandidovat Jakub Zíba v těch příštích volbách, nevíte?
To nevím, tušila bych, že ne. Nicméně si myslím, že bude i nadále pracovat na své osvětové činnosti. My to vidíme, on spolupracuje například pořád s Ruským domem, který sice je v omezeném provozu, ale vlastně pořád organizuje, pořádá uzavřené akce pro návštěvníky a myslím si, že minulý rok uspořádal výstavu, která se právě věnovala Stalingradu a můj odhad, že se zaměří spíše na tu osvětu, možná nějaký druh diplomatické činnosti na ruské půdě, protože on vlastně je součástí několika think tanků, který právě pracují s myšlenkou toho, že Rusko se má kamarádit vlastně s evropskými státy na východě a že Česko a Slovensko by měli následovat Rusko jako toho velkého ruského bratra v tom slovanském prostoru. Kromě toho on vlastně teďka začal studovat na magisterském studiu mezinárodní vztahy a myslím si, to je to, kam vlastně míří.
Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsme mohli jeho příběh přiblížit.
Děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla novinářka Kristýna Weinbender ze serveru Voxpot. Já jsem se jí ptal na Jakuba Zíbu, videoblogera, taky zastupitelem jednoho plzeňského obvodu, který byl zvolený za SPD a roky už žije v Rusku. Ve Vinohradské 12 nabídneme v sobotu další díl Katu, naší nové speciální série o diktátorech s krví na rukou. Určitě ho doporučuji k poslechu, protože tentokrát budeme mluvit s politologem Jaroslavem Bílkem o Augustu Pinochetovi. Naslyšenou zítra.